Здравейте, скъпи слушатели, и добре дошли в 8-ят епизод на нашият подкаст Куче и Коткаст, подкаста на Пюрина, който се грижи за домашните любимци и техните стопани. Всъщност 8-и и 9-и епизод ще бъде на една тема, тъй като е доста обширна, с едни гости ще бъде и ще бъде за симптоми, за които трябва да наблюдаваме нашите домашни любимци. Някои от тях очевидно са притеснителни и изискват спешна ветеринарно-медицинска помощ, за тях ще ви обясним по какъв начин е добре да реагирате. Други обаче остават често незабелязани, но могат да бъдат ранен симптом на сериозно заболяване, което установено по-рано може да бъде много по-лесно за лечение. На гости са ни доктор Милена Панчева, собственик и управител на ветеринарна клиника City Jungle, и Христина Шукерова, главен лекар в Централна ветеринарна клиника с специалност кардиология. Доктор Шукерова, какво ви накара да изберете тази професия и по-конкретно кардиологията като специалност?
Здравейте, аз съм Христина Шукерова, работя в Централна ветеринарна клиника вече близо 15 години. Това, което сега ще прозвучи много тривиално, естествено, защото обичам животните, затова съм станала ветеринарен лекар и вярвам, че и всъщност не познавам ветеринарен лекар, който да не е станал, да не е избрал тази професия, защото обича животните. И в стремежа си да ги разберем, да им помогнем, всъщност започваме да учим и да задълбаваме все повече в различни области. Като всеки от нас, за да е добър в това, което прави, избира нещо, в което да е по-добър. Тоест, за разлика от хуманните лекари, ние сме длъжни и трябва да знаем общо основата на всичко, но в един момент всеки тръгва по своя път, за да избере вече по-профилирано нещо, за което да отговаря и за което да е най-полезен. Така, кардиологията и вътрешните заболявания са моята страст. Ехографията като вид образна диагностика, бих казала, че е любовта на живота ми, без да се сърди семейството ми, там е отделно. Но наистина да видиш отвътре пациента си или приятеля си, говоря за котка или куче, по начин, по който да не го заболи, т.е. неинвазивно, да видиш какво се случва с неговите органи на база на изследвания, на база на образна диагностика, е безценно, защото така можеш и да помогнеш съответно с знанията си и с терапията, която искаш да приложиш. И така. Любовта на живота и на доктор Панчева, вярвам, че е ветеринарната медицина.
Да, така е. За мен също друга алтернатива никога не е съществувала. И подтикната от тази любов, преди 16 години се заех с основаването на ветеринарна клиника City Jungle, където работя и до днес. Развиваме екип, с който се стремим, заедно с развиващата се медицина, да прилагаме най-високотехнологичните постижения нейни и също така да не забравяме за индивидуалния подход към всяка животинка и всеки стопанин. Това е изключително важно за нас, защото знаем колко е ценно да можеш да имаш доверие на лекаря, при който всъщност водиш животното си или член от семейството си. Така че това е и нашата политика, да профилактираме, да информираме хората, след което да сме адекватни при диагностикума и терапията.
Това, което спомена доктор Шукерова, наистина е много вярно. Има специализация тя в кардиологията, доктор Панчева в дерматологията, но както ще видите малко по-късно, много тези симптоми, независимо, че са примерно на кожата или че са свързани с кашляне или с повръщане, не означава, че проблема е в конкретната система. Така че прекаленото фокусиране само в една насока някой път може да попречи за правилната диагностика. Така че това е една от причините, като отидете с вашия домашен любимец на лекар с определен симптом, да се правят толкова много изследвания. Тъй като един симптом отговаря за много заболявания. Това прави толкова сложна медицината.
Да, понякога е наистина е нужно да се посети лекар, за да прецени кой специалист е нужен на съответния пациент. Признаците могат да са много неспецифични и е нужно професионално мнение, професионален преглед. Заедно с за това и вярвам, че тези епизоди са всъщност за това, за да може хората да съдействат на максимум. Информацията, която получаваме от собствениците, е незаменима. Т.е. те ни ориентират как се чувства техния домашен любимец, признаците, които те виждат. И затова молбата ми е всъщност всички собственици, всички стопани на домашни любимци да не подценяват интуицията си, това, което виждат в тях, защото те за нас понякога са много насочващи. Кажете всичко, което наблюдавате, кажете всичко, което сте забелязали, за да може ние да преценим кое от това е важно и да ни, съответно, да ни поведе по пътя на диагностиката и терапията.
При доктора се казва всичко и ако скриете нещо от вашия лекуващ лекар, вредите единствено и само на своя домашен любимец. Независимо дали някой път чувствате вина защото това е една от основните причини и от моя медицински опит, хората някой път да скрият някой факт, примерно изяда нещо навънка или дадах му нещо, което знам, че не трябва. Ако не го споменете, единството, което ще направите, тази диагностика по-бавна и това ще навреди на този пациент. Така че това, което каза доктор Шокиро, е супер.
Аз бих добавила, че ветеринарната медицина в това отношение прилича наистина на педиатрията. Тоест, ние можем да извлечем информация от собствениците, от майките и бащите на животните и винаги им казвам, че ако ние не работим в екип, няма никакво значение колко добър е лекаря, колко е загрижен, тъй като няма как да постигне самостоятелно резултати. Така че много е важно да работим в екип и наистина да си имаме доверие.
Благодаря ви и на двете за този увод. Нека да започнем вече система по система да разгледаме симптомите, като една от най-често срещаните симптоматики е свързана с храносмилателната система. Тук симптомите могат да индикират проблем с устната кухина, лош дъх, отказ от твърда храна, намален апетит, стомаха и червата, повръщане, болки в областта, газове, диария или запек. Друг симптом, свързан с храносмилателната система, може да индикира и проблем с вътрешните органи, повръщането, например. Така че тук симптомите също хем са насочващи към тази система, обаче някой път могат да говорят за системен проблем. Затова много често вашите лекуващи лекари искат да се направи един, примерно, биохимичен анализ на кръвта на, това, на този пациент, за да видим точно как работят вътрешните органи. Доктор Панчева, като лекар с интерес в тази област, какво ще трябва да внимават нашите слушатели и как да реагират на тези симптоми?
Трябва да имат предвид, както ти каза, че наистина може да са много заблуждаващи. Симптомите могат да варират и ги изреди, може би не е нужно да ги повтарям, но от една обикновена халитоза или лош дъх, която може да се дължи на това, че кучето е изяло нещо навън и да е безобидно, до ситуация, в която е с тежък гастрит и изисква наистина спешна намеса от ветеринарен лекар. Така и повръщане, разстройство, запек и така нататък. Повръщането, например, е симптом, който ние никога не подценяваме. Когато дойде животно с повръщане в нашата клиника, ние винаги сме на щрек. Защото там наистина може да става въпрос за нещо леко и банално, като раздразна храносмилателна система или стомах от изяждане на нещо, което не е било подходящо за домашния любимец, до доста тежки заболявания, включително такива, които изискват спешна намеса, като запушване от чуждо тяло или ус, или гастрит, тежко инфекциозно заболяване. Могат да са безброй причините. Някои от тях наистина живото застрашаващи. Така че, когато видим този симптом, както и другите свързани с храносмилателната система, е много важно да оценим дали той се проявява самостоятелно. Ако кучето ви е повърнало веднъж, в добра кондиция, чувства се добре, може да си позволите да изчакате 1-2 часа и да видите как ще протече състоянието. Но ако това е съпроводено с летаргия, апатия, то няма желание за игра, виждате промяна в поведението му, то това би следвало да изисква спешна намеса.
Абсолютно. Повръщането като симптом, при котките им чувства, че е много често подценяван, защото има и такива митове, и тя котка нормално да повръща. Някой път може да е някакъв космена топка или нещо такова, но често може да бъде наистина индикация за сериозен проблем. И както каза доктор Панчев, задължително следите общото състояние на пациента. Тъй като то влуши ли се, най-вероятно проблема не е за подценяване в никакъв случай и не може да бъде диагностициран по телефона. Примерно, моето куче също беше повръщало, дадах му това хапче и се оправи. Не ви съветваме да предприемате такива действия, тъй като всеки случай е различен.
Да, форумите също са библията на някои наши пациенти и хора, които търсят, нали, в стреса, в притеснението си, търсят някъде информация и започват да прилагат терапия, която е взета от някой форум, защото или пък защото съседката каза, че и нейното куче е било така. Затова и доктор Панчева каза да не се подценява. На всяко едно повръщане трябва да се обърне внимание, особено когато е придружено и с други симптоми. И вниманието, което се обръща, е при ветеринарен лекар.
Не е в форумите. Без преглед трудно може да се стигне до диагноза.
Да, не че там няма наистина полезна информация, но трябва да сме внимателни и трябва да може да сортираме тази информация и все пак всеки пациент е различен, индивидуален. И ако за мен не е нормално да повръщам 2-3 пъти седмично, то и за котката не е нормално да повръща 2-3 пъти седмично.
Другото, което често хората подценяват, е намаления апетит. Ако някое животно не иска да се храни, особено както са в момента популярни по-малките породи, това може да бъде сериозен проблем. В включително. Така че не чакайте докато му се прияде с дни. Определено това е нещо, което трябва да се обърне внимание. При котките още по-остра нуждата, те трябва да се хранят редовно. Така че гладуването също е притеснителен симптом.
Не е лечебно, да. Гладуването не е лечебно в случая.
Да. Защото нали са модерни в момента неща, такива и при хората, са тук да не ядат 3 дена и така нататък. При тези животни, които са една котка около 4-5 кг, малките породи също сходно, ако станат без храна повече от 12-24 часа, това може да бъде сериозен проблем. Така че не го подценявайте.
Може да доведе като... до хипогликемия при малките кученца. При котките, ако по-дълго време не се хранят, може да доведе до сериозен проблем с черния дроб. Често отказа от храна е симптоми на други заболявания. Болка навсякъде в тялото може да доведе до отказ от храна. Така че да, не е нормално и когато виждаме, че нещо не е наред, колкото и да сме ангажирани, колкото и да е тежко ежедневието ни, това животно, този член на семейството разчита само единствено на нас. Говоря сега като стопанин, за да може да се вземат мерки, трябва да се обърне внимание и да се заведе на лекар.
Друго нещо, което може да наблюдавате при всяко едно изхождане, изпражненията на вашия домашен любимец. Ясно, ако е някаква водниста диария, хората обръщат внимание и ходят на лекар. Въпросът е, че меки изпражнения, често изхождане, често тези симптоми остават подценени някой път от стопаните, могат да бъдат сериозен симптом на някаква хронична ентеропатия, например.
Така е. Много често ни се случва даже след снимане на анамнеза, след разпита на пациента, да трябва да ги насочим, за да обърнат внимание на това как се случва този процес. Например, тенезмите, които са свързани често пъти при възрастни животни и с увеличаване на простатата, тъй като това е постепен процес, хората не си дават сметка, че кучето изразходва едни 5 минути да се върти и да си търси място, след което се напъва по 2-3 минути преди да успее да се изходи. Е, това е симптом, който ми прави впечатление, че хората често не забелязват. За тях е нормално, кучето просто си търси място. Но ако се върнат малко назад във времето, когато той е бил по-младо, например, ще се сетят, че това въобще не е отнемало толкова време и че това е някаква промяна в поведението. Всъщност, всяка една промяна в поведението на кучето, на котето ви, би следвало да индикира промяна в общото му състояние и да ни накара да си зададем въпроси, има ли нужда то да бъде прегледано. Така че това е най-честата ситуация, за която се сетих. Иначе всички пъти, когато обезпаразитяваме животните си, също трябва да следим след това изпражненията, за да сме наясно дали са чисти и дали има индикации за някаква паразитоза. Особено много е модерно напоследък да се храни с барф. Трябва да се уточни това, че крие рискове и всеки стопанин, хранещ кучето си с барф, трябва да е много по-внимателен в тази посока.
Това наистина мисля, че е много важно, защото обществото ни действа на моди, което е нормално и все пак всеки търси най-доброто за домашния си любимец. Бар в храненето не можем да го отречем, има състояния, в които може да е показано, но трябва собствениците да са информирани с рисковете, които носи това хранене, че това е свързано с редовни изследвания. На 6 месеца трябва да се изследва поне фекална проба за паразити и за бактерии, поне веднъж годишно, пълни биохимични изследвания с електролити да за липсата на нещо. И източника на бар в храната не винаги е правилния и не винаги е, как да кажа, безопасния. Така че обръщаме внимание на това, обръщаме внимание и на разстройство от време на време промяна в консистенцията на фекалиите. Ако забележите нещо такова и мислите, че е свързано с храната, защото, примерно, днеска му дадах малко кашкавалче, вчера пък малко пилешко, тук едно кокълче си намери. Все пак, ако има такава промяна, направете така, че да не ги намират тези неща и вижте дали ще останат нормални изпражненията. И ако това не се случи, може би има някакъв проблем, който не е свързан с храната, която му давате, или пък е свързан и трябва да ограничите всякакви различни от нормалната храна на пациента.
Точно така може да бъде симптом, например, на хранителна алергия. Една промяна в изпражнението. Не е задължително винаги да бъде сърбеж. Това, което искам да добавя към това, което споделиха доктор Панчева и доктор Шукирова за бар в храненето, много е важна хигиената, която вие спазвате за себе си. Миене на ръце, отделна посуда, тъй като, знаете, суровото месо съдържа бактерии, които не са опасни само за кучета, са опасни и за нас, така че трябва да се спазва наистина строга хигиена в този случай.
Важно е, защото наистина се застрашава и здравето на хората. Много хора не го осъзнават, хора с малки деца също не го осъзнават, че поемат отговорност така и за децата си. И е опасно.
Да, определено трябва да бъдете внимателни в този случай. Друго нещо, което може да ни случи, какво е цвета на изпражненията? Например, също често подценява, някой път ако е яло повече трева, може да е зелено изпражнението, но аз съм виждал такъв цвят, животно, което беше погълнало отрова за охлюви. Така че цвета може да ни насочи, ако е по-различен. Другото, което е кръвта в изпражненията. Червената кръв хората разпознават и много ги плаши. Съм забелязал някой път черно, което индикира проблем за по-предните отдели на хранителната система, хората не го забелязват. Това е притеснителният симптом повече. Така че не всеки път това, което ви звучи логично да ни плаши, е опасното.
Така е, често ми се случва, като дойде на преглед, т.е. доведат на преглед пациент и хората започват, изкарват телефона и започват да показват снимки на фекалиите на пациента. Леко притеснени, много се извинявам, а сега ще ви покажа и аз всъщност съм истински щастлива, ако видя реално какво, защото понякога е трудно да се опише. Така че не се притеснявайте да правите снимки на най-различни неща, които забележите вкъщи, включително и видеа на различно поведение.
Наистина може да помогне с диагностиката.
Да, да. Има ли кръв в изпражненията, независимо дали е от крайните отдели ярко-червена или тъмна от предните отдели? Това е категорична индикация да се посети ветеринарен лекар, така че не мисля, че трябва да се чака в тези моменти.
Не ги подценявайте тези симптоми в никакъв случай. Между другото има удобни такива таблици, които има в интернет, много ветеринарни клиники, има тест с фекална оценка. Имате примерно от 1 до 7 различните изпражнения, има идеално, както е за телесното тегло, както е при нас, така и при животните. Така че това също може да ви насочи и да видите дали се влошават качеството на изпражненията или се подобрява, например, ако е по време на лечение този пациент.
Като един мит, който смятам, че се зароди от известно време в по-голямата част от клиентите ни е, че колкото по-малки са изпражненията, толкова по-добре се усвоява храната. Използвам възможността тук да кажа, като говорим за качество на изпражненията, защото това всъщност е важно, че това не е така и че всеки път, когато поемем някакво количество фибри, ние като хора или животните, в случая на като наши пациенти, това означава, че ще се увеличи обема на изпражненията, без това да прави по-малко качество на резорбцията на веществата. Напротив, всички сме наясно, че фибрите са здравословни, важни и са част от баланс при храненето, така че не се подвеждайте по този критерий. Също така, когато се храня често с въпросния барф, поради голямото количество кости, които са смляни вътре, изпражненията са твърди, бели и понякога доста трудни за изхождане, което също не е норма. И аз мисля, че много са моментите, в които хората могат да направят съпоставка между човеци и животни, хуманна и ветеринарна медицина. Хора, изхождайте от това как вие бихте се чувствали в тази ситуация, защото това е единствения начин да се ориентираме те как се чувстват. Не ни го казват.
Да, супер, страхотно допълнение тук. Стига толкова за храносмилателната система. Нека да продължим към следващата, която симптомите също някой път остават подценени и това е дихателната и сърдечно-съдовата система. Често такива са затруднено дишане, кашляне, кихане, но има и такива, които често стават незабелязани и примерно по-лесно се уморява това животно. Доктор Шукерова, като кардиолог, какво ще споделите за нашите слушатели?
Ами, аз първо искам да споделя, че всъщност тези очевадни признаци като кашлицата много често се подценяват. И първо искам на тях да се фокусирам, че както не е нормално да повръща един пациент, както доктор Панчева каза, така не е нормално и да кашля. Или често идват пациенти и собствениците казват, ами те, нали, тази порода, това, нали, знаете, тяхното си, дето си кашлят. Ами не е нормално да си кашля пациента, не е нормално да не може да диша. Наистина има породи, които са предразположени към различни патологични състояния или пък просто формата им на муцуната е такава, че физиологията им е различна, по-трудно дишат, чува се едно сумтене, но това трябва да е в определени граници. И ако тази кашлица или това хъркане се влошава с времето, отивате при ветеринарния лекар анамнезата, ми то така кашля и си диша от години, ама сега е много зле. Не знам вие как бихте се почувствали, ако вие сте лекаря, но какво се очаква от лекаря да направи, ако проблема от години? И как да го контролираме това състояние, и как да помогнем, и как да го разрешим? Така че колкото по-рано се обърне внимание на това, толкова по-добре. Да, може да се окаже, че не е нещо страшно. Да, може да се окаже, че в случая този пациент ще си кашля от време на време, но трябва да сме сигурни, че няма зад това състояние някакво заболяване, за което могат да се вземат мерки. Било то с корекция на теглото. Наднорменото тегло е проблем за абсолютно всички органи и системи. Било то с корекция понякога и хирургична. Аз не съм хирург, не обичам хирургията, така да кажа, като метод за решаване на проблеми, ако може по друг начин да се решат. Но когато единственият дефинитивен начин е хирургията, това е нещо, което трябва да се направи и то на време. Тук брахицефалните породи, това са породите с къси муцунки, мопсове, френски булдоци, чихуатата напоследък, йорките също, виждаме също с много къси муцунки, кавалери. Общо взето, те са много сладки, имат едно много миловидно изражение, което си е така бебешко до края на живота им, но всъщност страдат много от този брахицефален синдром и мерки трябва да се вземат съвсем в началото, още докато са млади, защото когато остареят, когато са по-възрастни, са настъпили още други промени, когато вече е много по-рисково да се направи една хирургия и с много не толкова добър резултат. Нашите семинари, на които ходим, кардиологични, доктор Панчева, се виждаме често там и с нея, защото, както казах, всеки от нас трябва да е в крак с всички заболявания, всеки ветеринарен лекар. Почти всяка лекция за кашлица при кардиологичен пациент започва с това, че те не кашлят от сърцето си. Истината е наистина обаче, че наблюдаваме кашлица и при сърдечните пациенти и че да, може тя да се влуши, когато и сърцето страда. Очистеното дишане е проблем, като при кучетата това е много изявено и видимо, когато отворят уста, дишат очистено, не се успокояват, когато са в покой в къщи, би трябвало да са спокойни, да лежат и да дишат бавно и равномерно, а те продължават да дишат с отворена уста, не могат да легнат, не могат да заемат позиция. Това дефинитивно ни показва, че е спешно. Наистина спешно, защото всички тези състояния, за които говориме, нали, за някои от тях казваме, трябва да се отиде на лекар, което може да е днес, утре, в други ден, но когато става въпрос за тежко дишане за дихателна система или кръв в изпражненията, или кръв в повръщането, това са наистина спешни състояния. Отново има информация в интернет и може и собствениците сами да проучат доколко е спешно, но понякога става въпрос за часове. И ние трябва да се намесим в тези часове. При котките е по-сложно, защото те спят в голяма част от денонощието и наистина човек трябва да седи до тях известно време, за да види, че диша по-очистено котката. Или пък при тях често се среща едно неравномерно дишане с коремчето, което преди го е нямало. Тоест по-сериозно усилие при вдишване или при издишване, това е също, на което трябва да обърнем внимание. Ако котката ни е от предразположените породи, ние трябва да сме предразположените към сърдечни заболявания, говоря. Ние трябва да сме наясно още от бебешка възраст, че това коте трябва да се следи ежедневно. Как диша, как се чувства, движи ли се нормално, защото зависи от нас като стопани, от една страна, и от нас като лекари, как ще се развие живота на това животно. Друго да добавиме, може би кихането и обратното кихане, което много хора се изненадват, че изглежда толкова страшно, а не е чак толкова страшно. Reverse sneezing е синдром, който също често наблюдаваме. Той е най-често свързан с дразнене в носоглътката, но е много страшно, защото кучето изглежда сякаш ще се задуши. То буквално тиха наобратно, сега няма да правя странни звуци на микрофона, мисля, че няма да е много красиво, но всеки от нас може да отвори клипче в интернет и да види как изглежда. И тук отново, когато отидете на ветеринарен лекар, ако сте наблюдавали кашлица, кихане и нещо странно, понякога е трудно, но е много полезно за нас да видим видео. Всеки от нас вече има смартфон и може да заснеме видео какво се случва. И това наистина помага в нашата диагностика.
Доктор Панчева много хубаво преди малко спомена, че да изходим ние дали бихме се чувствали добре, ако повръщаме, ако има проблеми с изхождането и така нататък. Другото, което аз мога да ви дам пример, е кога си кака водите колата на сервиз. Когато леко нещо се счупи или чакате напълно да се развали и тогава да я заведете. В един случай сметката е по-голяма, докато кола се купува нова, организма не е точно така. Така че не ги подценявайте, им чуш, че за всеки епизод го говорим това нещо. Леките симптоми са много важни и трябва да се ходи тогава на лекар.
Да, защото е възможно в точно тази лека фаза да се вземат мерки, така че да не се стига до по-тежка фаза. При един сърдечен пациент, ако дишането е зле от 2-3 дни, той може да е на финалната права вече и да не може да стигне до клиниката. Понякога може да се развие много остро това състояние, наистина в рамките на час-два много да се влуши и да трябва спешна намеса. Не всеки знае дали неговото куче или коте е болно от сърце, но трябва да се провери това.
Затова и профилактични прегледи, поне веднъж годината.
Именно, поне веднъж годината е златният стандарт, който се опитваме да прокараме за България. Всъщност в Западна Европа говорим за поне два пъти в годината. Не защото страдаме от хипохондрия, не защото нямаме какво да правим или имаме свободно време, ами защото те наистина не могат да си кажат. Това е проблема. Това е и нещото, което ни кара често да сме активни с повече изследвания при тях, тъй като не можем да се ориентираме първоначално при някои общи симптоми, за които стана дума, на къде да се насочим. Тоест, изследванията, въобще това се казва здравна култура. За съжаление, не много от хората го имат за себе си, какво остава за животните. Но ето, това е един апел към всички нас да обръщаме внимание на здравето си, на себе си, на семейството си и на четириногите ни приятели като членове от семейства, защото това е правилният начин. Профилактиката е много по-бързото и по-евтино лечение със сигурност.
Даже след определена възраст е хубаво на 6 месеца да се посещава, но нека да се бориме това веднъж годината, поне да се посети.
Пак е преценката на собственика и пак зависи от това какво гледаме. Куче, котка, зайче, нали, за зайче половин година е доста дълъг период от живота му. За куче от предразположена порода за сърдечни заболявания, като Кавалер Кинг, Шарл Шпаньол, също една година е много време, докато се отиде на следващ преглед, при който внимателно да се преслуша сърцето, белия дроб, дали всичко е наред там. Така че информираността на хората за това с какво си имат работа и коя порода гледат вкъщи. Безпородните пациенти също, те нямат нужда от по-малко грижа, но да кажем, при тях знаем по-малко за това какво имат в гените си, към какво са предразположени. Много хора казват, те са по-здрави от развъдените кучета и котки. Това по-скоро важи за неправилно развъждане, но да не навлизаме в тази тема. Всяко едно животно, зайче, куче, хамстер, котка и така нататък, когато сме го взели под наша грижа, ние имаме отговорността да го заведем при специалист, да го водим редовно, за да може, ако има проблем, да се установи той по-рано и да удължим живота и комфорта на това живо същество, към което сме поели отговорност, пак повтарям.
Да, така. Така че надявам се вслушате в тези съвети. Последната част, която искам да обсъдим е в този епизод, защото другите системи ще ги разгледаме в следващият, е за дерматологичните симптоми. Често стопаните, ако има голо петно, примерно живото не спира да се чеше, отиват на ветеринарен лекар, но има и леки симптоми, които не обръщат внимание. Примерно прекалено близане при котките, овергруминг, дъвчене на лапите. Има хора, които с години тяхното животно го прави това нещо, преди да отидат на лекар за по-такъв симптом. А кожата е най-големият орган, може да ни каже много за всички органи и системи, така че в никакъв случай там симптомите не трябва да се подценяват. Доктор Панчева, като дерматолог, какво ще кажете на нашите слушатели за тази система?
Това е най-правилното, с което да се започне. Кожата е най-големият орган в тялото и тя издава изключително много информация. Има много случаи, в които хората идват с животното си само за да си купят обезпаразитяващо или да за някакъв профилактичен преглед и една, да кажем, суха, рядка козина, такава, която е с кожа с изменения в себума, да ни даде информация, че има нужда да направим нещо по-различно като изследване и да открием много по-сериозно системно заболяване. Всъщност кожата често е с вторични изменения, а първопричината се оказва някъде много по-дълбоко скрит. Тоест, това е първото нещо, заради което кожните симптоми не бива, наистина не бива да бъдат подценявани. Дава много информация за всякакъв тип заболявания. Сега, изключително чест проблем, с който се сблъскваме в момента, точно като при хората, са хранителните алергии, въобще алергиите като цяло, и те милите страдат като нас с промяната на климата, т.е. субтропичен климат, в който живеем в момента, води до атопични дерматити, хранителни и други алергии, така че това са едни от най-честите ни симптоми и е важно да се знае, че при една добра екипност между лекаря и стопанина, като навсякъде, както и в кардиологията, както каза доктор Шукерова, бихме могли да постигнем чудесни резултати. Използвам ситуацията, че се сетих един пример от миналата седмица. Дойдоха собственици с Golden Retriever, порода, която често страда от дерматологични проблеми, за първи път и казаха: моля ви се, направете нещо, защото от две години не сме спали. Тоест, кучето е с такъв тежък сърбеж, такава невротична постоянно ситуация, че нито собствениците, нито кучето имат качествен живот. Това не е нормално. Така че трябва да се грижим за здравето на кожата също. Често симетрична алопеция, опадане на козината от двете страни на тялото, сърбеж, проблеми с ушите, чест дерматологичен симптом, това могат да са признаци на много видове ендокринопатия. Тоест, Кушинг синдром, хипотироидизъм, доста са ситуациите, в които едно онкологично заболяване, например, пак случи от тази седмица, пак на Голден, доведоха кучето, защото е с улисяване от двете страни на тялото. И всъщност казаха, че са диагностицирани с ендокринопатия. В крайна сметка не беше обърнато внимание на това, че един тестис на кучето е огромен и кучето излезе с така наречения сертолисел тумор, който всъщност води до завишаване на естрогените и алопеция симетрично. Кучето няма ендокринологичен проблем, то беше онкологичен пациент, което можеше да застраши живота му и всъщност кожата доведе хората за пореден път при нас. Голям процент от пациентите ни идват като дерматологични такива. После в кое направление отиват вече е друго. Но наистина може да даде много информация. Така че при всеки сърбеж, всяко улисяване, всяка рана, доведете кучето си на ветеринарен лекар, винаги си приличат, почти винаги. При кожата няма кой знае колко разлики. И е много често ми случва това, хората да кажат: ма то е същото като миналия път по телефон, не може ли пак да ми дадете това същото кремче? Ами не, аз ако беше толкова лесно, нямаше толкова време да губя, за да обследвам всеки път, да взимам проби, да гледаме под микроскопа, за да знаем как да подходим. Много ми харесва това. Това наистина ме забавлява в ежедневието, че всеки път им изглежда по същия начин. Той на мен ми прилича, просто при изследванията виждаме разликата после.
Възможно да е същия проблем, но трябва да проверим, трябва да знаем. Затова има медицина в 21 век. И за това се учим, и за това има и да, всичките тези медикаменти е хубаво да се използват, но изписването на кремче така по телефона е малко стреляне в тъмното.
Да, абсолютно.
Абсолютно. Плюс това кожата показва дори една храна как се отразява на животното и това, че примерно козината му не изглежда добре, не е проблем само в екстериора. Нали? Не е някаква лигавщина на вас да ви харесва как му изглежда и да е лъскава и красива. Кожата е защитен орган. От нея зависи съответно дали ще влезе някоя бактерия, вирус, някой път дори алерген, ако тя не работи, микробиома и ако има повишена пропускливост. Така че здравето на кожата е от първостепенно значение, защото това е често срещано нещо, което се вижда. То не е за изложби това куче, какво като не му изглежда добре козината. Явно това животно има някакъв проблем.
Да, отразява състоянието на целия организъм много често. Дори, примерно, ако има болка някъде, примерно котка, която при тях по-трудно се вижда, когато има ортопедичен проблем. Понякога се ближат на мястото, където ги боли. Понякога си ближат много коремчето, всъщност ги боли тазовата област, кръст, така да кажем, да разбираем език. Така че кожата е нещо, което ни ориентира. Всеки един преглед, ако сте обърнали внимание, започва от външния преглед на пациента. Тоест, ние не тръгваме веднага с термометъра. Първо оглеждаме кожата, очите, устата, зъбите, опипваме лимфни възли, кръчета, коремче, преслушваме сърце и бял дроб и след това вече започваме с насочения преглед спрямо вашата анамнеза. Но всеки един пълен преглед започва с оглеждане на тези основни неща и кожата е това, което виждаме най-лесно.
Много неинвазивни методи могат да ни кажат много. На мен ми се случило, примерно, за ваксина, животногодишна, и аз, естествено, както се прави всички тези неща, които доктор Шокирова обясни, правя. Ми, доктор, ние сме дошли за ваксината. Що ги правите тия неща? Така че някой път това изисква да се обясни на стопаните. Не го правиме, за да си учтеме времето. Прави се точно защото някои симптоми могат да се видят дори без се пуска ехограф, без рентгенова снимка. Така че това е причината.
Така е. Някои хора много се притесняват да не вземе да се открие нещо. Нещо да не му открият. Няма да говоря на лекар, защото нещо ще му намерят. Не, ами, това е идеята.
Има една статистика, която гласи, че животните, които посещават ветеринарен лекар един път годишно за ваксина, са с по-дълга продължителност на живот. И причината за това е не, че ги ваксинираме, а че поне веднъж стигат до ветеринарен лекар. И ние откриваме тогава проблеми, които могат да бъдат лекувани, особено ако са навременно открити.
А, изпуснали се годината вече. Дори колите веднъж годината ги водиме да видя дали всичко е наред.
Ваксините са много важно нещо. Те профилактират много инфекциозни заболявания, които са животозастрашаващи. Нерядко всъщност се получава така, че човек идва, дайте тук 5 ваксини, ще си ваксинирам кученцата. На ваксините другата идея им е този пациент да мине обстоен преглед. Малко кученце, малко котенце. Не, че си дърпам към моята тема, но ако се чуе един сърдечен шум в ранна възраст, това може да спаси живота на пациента, ако се вземат мерки на време. А част от пациентите въобще не биват преслушвани в ранна възраст, защото просто отиват за едно боцкане, за една ваксина. Или не отиват на лекар. Трябва да изискваме като пациенти и като собственици, трябва да изискваме всеки преглед да е пълен. Ако не е нещо спешно, съответно. Ако сте отишли за спешно състояние, то наистина лекаря преценя кое е по-важно. Да огледа и опипа венците или да го вкара за кръвопреливане, например, пациента. Но когато е един профилактичен преглед или за ваксина и с някакъв неспецифичен симптом, винаги е важен основният пълен преглед.
Да, трябва да бъдем взискателни. Както сме взискателни, когато ходим на преглед и ние. Както искаме да ни обяснят, както искаме лекаря да е обстоен, както каза доктор Шокирова, така трябва да сме взискателни и към адекватния преглед и въобще отношението към пациентите, към животните.
Имайте предвид, че много често ви изглежда, че лекаря не го е прегледал. Не е направил пълен преглед или ох, той нищо не обясни. Понякога наистина сме много натоварени. Наша грешка е, признавам, да бързаме да помогнем на следващия пациент. Виждаме много неща, които не ви казваме понякога. Питайте. Ако нещо ви притеснява, питайте. Никой няма да се разсърди. Сега някой може да въртне очи, защото много бърза или го чака следващия пациент, но наша работа е да обясним. Случвало ми се, когато е много натоварено и ме чака спешен пациент, да кажа по-късно ще ви обясня или по-късно ще ви пратя имейл, ще се чуем по телефона, извинете. Но питайте, ако вие не попитате, няма как да я получите тази информация. Ясно е, че трябва ние всичко да казваме, но и ние сме хора и наистина в старанието си да помогнем на максимално брой животни, да помогнем на тези, които са по-спешни, понякога изпускаме и забравяме да обясняваме. Някои неща вече толкова пъти сме ги обяснявали, че може би така подсъзнателно си мислим, те си го знаят това хората. Сега какво пак да им говоря? Всеки път им говоря едно и също. Но питайте, вие сте активна част от здравето на пациента, както и доктор Панчева каза. Ние сме един отбор.
Доктор Шукерова, доктор Панчева, благодаря ви за участието в този епизод. С вас ще видим следващия, когато ще обсъдим следващите системи, тъй като е наистина обширна темата, не искаме да претупаме нито една от тях. Затова така преценихме да бъде отделено в два епизода. Благодаря ви, че бяхте наши гости.
Моля, за нас е удоволствие. Говори от името на доктор Панчева, но познаваме се от много години. Знам, че наистина това, което правим, е за здравето на нашите пациенти. Обичаме си професията и искаме те да са добре, не искаме да ги виждаме болни. Но пък като ги видим болни, от вас и от нас зависи докъде ще стигнем с тяхното лечение.
Така е, така е. Може би накрая с едно изречение да кажем, че освен редовните прегледи, които са изключително нужни за да осигурим на четириногите си приятели дълъг и качествен живот, е важно с внимание да подхождате към промяната в поведението и в физическото състояние. Ето, тук би било разковничето. Ако вие сте внимателни, няма да пропуснете нито един симптом.
И ако нещо ви се стори нередно, най-вероятно е нередно.
Най-вероятно е не.
Не защото устарява повече това животно или нещо се е случило. И ако някой ви казва и моето така беше правило, не се притеснявай. По-скоро се посъветвайте с специалист. Благодаря и на нашите слушатели, че отново бяха с нас. Ако ви харесва съдържанието, коментирайте, споделите и се абонирайте за подкаста. До нови срещи!